ีดีธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เรื่องที่27ยิ่งยากยิ่งได้มากบรรยายเมื่อวันมาฆบูชาพุทธศักราช2539
วันนี้อาตมาได้มาพบปะกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งเคยมาที่บ้านนี้เมื่อหลายปีมาแล้วก็พระสามองค์ชุดเดียวกันเนี่ยนี่จะเป็นสามหรือสี่ปีมาแล้ววันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งตอนแรกก็นึกไม่เคยออกนะครับรู้แต่ว่ามาแล้วพอมาถึงก็จำบรรยากาศได้ได้มาคุยกันคราวนี้เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อกี้นี้ท่านผู้ดำเนินการก็บอกแล้วว่าเป็นวันมาฆบูชาก่อนจะคุยกันก็เลยถือเป็นธรรมเนียมว่าต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวันที่เรามาพูดกันซะก่อนเมื่อมาพูดกันในวันมาฆบูชาก็ต้องทำความเข้าใจกันเรื่องวันมาฆบูชาว่าคืออะไรที่จริงไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรกันหรอกถือว่ามาทบทวนเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเป็นชาวพุทธก็ย่อมรู้จักวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาปีหนึ่งนี่เรามีวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนากันหลายวันอยากจะทายเป็นการทบทวนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีวันอะไรบ้างจำได้ไหมหนึ่งวันอะไรใครจำได้ยกมือขึ้นวันอะไรบ้างเราเริ่มตั้งแต่มกราไปเลยวันสำคัญของพุทธศาสนามีวันอะไรบ้างยกมือสิใครจำได้ยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอแต่ว่าจะทายบ้างบางคนยิ้มยิ้มแสดงว่าคงจำได้แต่ยังอายไม่กล้าจะตอบนะก็วันนี้แหละก็นับจากมกราไปใช่ไหมนี่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่มาได้เดือนกว่าจะครบ2เดือนเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่28ใช่ไหมแล้วปีนี้เดือนกุมภาพันธ์พอดีเป็นปีที่เขาเรียกว่าปีพิเศษมีวันมีเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มี29วันตามปกติมันมี28วันนี่ปีนี้มี29วันแล้วก็วันนี้วันที่28เป็นวันมาฆบูชาถ้ามันมาฆบูชาแต่ที่จริงไม่ตรงอีกเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นี้ท่านประธานก็ได้บอกแล้วว่าเราจัดเพื่อให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกความจริงวันมาฆบูชาปีนี้ที่แท้คือวันที่3มีนาคมซึ่งอยู่อีกในราว4วันข้างหน้าเราจัดซะก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่หรือพระนี่ก็อาจจะมีธุระในวันนั้นเรามาจัดพบกันซะวันนี้เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาอันนี้นี่เพิ่งขึ้นเดือนขึ้นปีใหม่มาได้2เดือนเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชานี้ก็เป็นวันสำคัญวันแรกสำหรับปีนี่ต่อจากวันมาฆบูชาเป็นวันอะไรวันอะไรต่อจากนี้ก็ไปเดือนกุมภาแล้วก็ไปมีนาเมษามีนามีไหมวันสำคัญก็มีก็นี่แหละที่จะถึงก็มาฆบูชาที่เรามาชิงจัดวันนี้ก่อนเมษามีไหม ไม่มีเมษามีตะวันสำคัญทั่วไปก่อนสงกรานต์ก่อนสำคัญทางพุทธศาสนาที่ลงละบูชาน่ะแล้วก็พฤษภามิถุนามีไหม
ม
ีคือวันอะไรจวนและวิสาขบูชาใช่แล้วนี่นะอย่างนี้ใช้ได้ตอบวิสาขบูชาแล้วต่อจากนั้นอะไรอาสาฬบูชาอาสาฬบูชาโน่นอยู่เดือนกรกฎาคมต่อไปก็สิงหากันยาตุลามีอีกไหมพฤศจิกาธันวาก็มีวันเข้าพรรษาแล้วก็วันออกพรรษาพอแล้วในที่นี้เราเอาวันที่ลงมาบูชาถ้าเราเอาวันที่มีคำว่าบูชาเนี่ยมันจะมี3วันคือวันมาฆบูชานี่แล้วก็วันวิสาขบูชาแล้วก็วันอาสาฬบูชา3วันตอนนี้เรามาถึงวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี่มีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าอยู่กันมากก็จะตอบลำบากก็จะทบทวนให้นึกในใจเป็นการทวนความรู้ในตัวเองแล้วก็ฟังว่าตรงไหมวันมาฆบูชาเนี่ยแปลว่าการบูชาในเดือนมาฆะเดือนมาฆะเดือนอะไรเดือนมาฆะก็เดือน3เดือน3นี่หมายถึงเดือน3แบบโบราณเขานับคนโบราณเนี่ยเขานับตามพระจันทร์สมัยนี้ชอบนับตามพระอาทิตย์ตามพระอาทิตย์นี่เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสุริยคตินับตามพระจันทร์เรียกว่าอะไรเรียกว่าจันทรคตินับตามพระอาทิตย์นี่ก็จะเรียกเป็นวันที่1ที่2ที่3เป็นต้นในเดือนมกราคมมกราคมกุมภาพันธ์เป็นต้นทีนี้ถ้านับตามพระจันทร์เนี่ยเป็นจันทรคติเขาจะเรียกเป็นค่ำก็มีขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำนี่เมื่อเดือนมาฆนี่เป็นเดือนทางพระจันทร์หรือว่าจันทรคติก็นับตามค่ำแรมวันมาฆบูชานี่ก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงในเดือนมาฆะวันพระจันทร์เต็มดวงนี่กี่ค่ำขึ้น15ค่ำขึ้น15ค่ำเดือนมาฆะก็คือเดือน3เพราะฉะนั้นมาฆบูชาก็เป็นการบูชาในวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือน3คือขึ้น15ค่ำเดือน3แล้วสำหรับปีนี้นั้นพิเศษที่ว่ามีเดือน8 2หนเมื่อปีใดมีเดือน8 2หนก็จะเลื่อนวันมาฆบูชาเนี่ยไป1เดือนเพราะฉะนั้นแทนที่จะจัดในวันขึ้น15ค่ำเดือน3ก็ไปจัดในวันขึ้น15ค่ำเดือน4แล้วก็ขึ้น15ค่ำเดือน4ปีนี้ตรงกับวันที่3มีนาคมนี่เรานับตามพระอาทิตย์เราก็เลยเรียกว่าวันที่3มีนาคมแต่ถ้านับตามพระจันทร์ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4สำหรับปีนี้นี่แหละเรื่องวันมาฆบูชาเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินทีนี้มาดูความหมายว่าในวันมาฆบูชาเนี่ยที่ว่าบูชาในวันกลางเดือน3กลางเดือน4วันเพ็ญวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยบูชาอะไรบูชาทำไมวันนั้นมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นเราถึงมาทำพิธีมาฆบูชาถ้าเขาทวนให้ว่าวันนั้นมีพระสงฆ์มาประชุมกันครั้งใหญ่จำนวน 1,250 องค์อันนี้เมื่อพระมาประชุมกันมากแล้วก็ล้วนแต่เป็นพระที่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระที่ว่าบริสุทธิ์แล้วก็เป็นผู้มีความสามารถอย่างสูงสามารถที่จะทำงานสอนธรรมะเผยแผ่พระศาสนาได้ผลดีพระพุทธเจ้าก็เลยทรง แสดงหลักการของพระพุทธศาสนาหลักการสำคัญของพุทธศาสนาให้พระได้รู้ร่วมกันเพราะคนที่จะทำงานร่วมกันนี่จะต้องมีหลักร่วมกันเวลาจะได้ไปสอนไปทำงานจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ทรงแสดงหลักสำคัญของพุทธศาสนาเราเรียกกันว่าหัวใจพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาฆบูชาโดยย่อเอาแค่นี้ก็พอละแต่ที่อยากจะถามก็คือว่าพุทธเจ้าที่สอนหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าอย่างไรบ้างอะไรเป็นหัวใจพุทธศาสนาใครจำได้มันยกมือขึ้นไม่ยกนี่ก็ไม่เป็นไรนะเอาไว้ก่อนถามให้ทวนไว้ในใจแต่ทีนี้ที่น่าสังเกตก็คือว่าพระที่มาประชุมกัน 1,250 องค์เวลาฟังพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปนะท่านไปทำอะไรท่านก็ออกเดินทางไปเขาเรียกว่าไปเผยแผ่พุทธศาสนาก็คือไปสอนธรรมะนั่นเองไปสอนเขาเพื่อประโยชน์ของเขาไปช่วยให้เขาได้รู้จักธรรมะรู้จักความดีความชั่วรู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์สอนให้ทำความดีสอนให้เว้นความชั่วสอนให้ประพฤติปฏิบัติดีงามให้พัฒนาชีวิตให้ประสบความสุขก็ไปสอนเขาไปช่วยเขาให้มีความสุขกันเองหมายความว่าพระที่มาประชุมกันเนี่ยเตรียมตัวเพื่อจะไปทำงานไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตอนนี้ท่านไม่ได้คิดเพื่อทำอะไรให้ตัวเองเลยนี่ข้อสังเกตที่สำคัญนะพระทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนก็สอนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระเหล่านั้นเลยนะดูคำสอนนั่นน่ะท่านสอนเพื่อจะให้พระอรหันต์เหล่านั้นน่ะท่านนำเอาไปสอนผู้อื่นไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นนี่แหละเราถึงได้เคารพนับถือเราทำมาฆบูชาเราระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนหลักหัวใจพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์1,250รูปซึ่งท่านจะไปทำงานสั่งสอนประชาชนเราเคารพบูชาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์เหล่านั้นพร้อมทั้งพระธรรมที่พระองค์แสดงก็เพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านเลยท่านทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นคือท่านเรานั้นคิดแต่เพียงว่าจะไปสอนใครที่ไหนจะไปช่วยยังไงให้เขามีความสุขทำไงให้เขาทำความดีให้เขาเว้นความชั่วให้มีชีวิตที่ดีงามได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปท่านคิดกันแต่อย่างนี้เราระลึกถึงความดีของท่านเนี่ยเราถึงได้มาทำการบูชานี่เราทำการบูชาเราก็จะได้นำเอาหลักเอาสิ่งที่ท่านได้สอนนั่นน่ะมาใช้ประโยชน์ในชีวิตเสร็จแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคติก็คือว่าเราก็ควรจะทำอย่างท่านด้วยคือพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยท่านไม่คิดถึงประโยชน์ของตัวเองท่านคิดแต่ว่าจะไปทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้อย่างไรคนเราเนี่ยถ้าคิดว่าจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้อย่างไรเนี่ยใจดีเพราะเวลาวันหนึ่งคิดขึ้นมาก็คิดแต่เพียงว่าจะทำไงให้เขามีความสุขจะไปช่วยใครอย่างไรคนเรานี่มีความคิดสองแบบคือหนึ่งคิดจะเอาคิดจะได้ข้อสองคิดจะให้หรือคิดจะทำให้ผู้อื่นอันนี้คนที่อยู่ในโลกเป็นธรรมดาเราต้องคิดเอาคิดได้บ้างเพราะว่าเรายังต้องมีชีวิตอยู่เราจะต้องอาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มเราจะต้องมีเงินมีทองเลี้ยงชีวิตบ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดบ้างเรื่องได้เรื่องเอาแต่ว่าถ้าเราคิดจะได้จะเอาอย่างเดียวแล้วทุกคนคิดเหมือนกันเนี่ยโลกนี้จะไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเมื่อแต่ละคนคิดได้คิดเอาก็ต้องแย่งกันใช่ไหมต้องเบียดเบียนกันทำไงเราก็ต้องคิดในทางให้บ้างถ้าเราคิดในทางให้บ้างก็มันจะเกิดความพอดีขึ้นมาอะไรทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องมีความพอดีถ้าเราคิดเอาอย่างเดียวก็เกิดปัญหานะมันเอียงดิ่งไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องคิดให้ด้วยถ้าเราคิด ให้ด้วยทุกอย่างมันก็พอดีขึ้นมาอย่างที่ท่านจัดงานวันนี้ถ้าไม่มีความคิดให้หรือทำให้งานเกิดไม่ได้อย่างท่านผู้พิพากษาท่านต้องผลัดกันมาการที่ผลัดกันมาที่นี่ก็เพราะคิดถึงเด็กๆคิดถึงนักเรียนทั้งหลายว่าทำยังไงจะให้พวกเราที่อยู่ที่นี่ได้สนุกสนานบ้างได้มีกิจกรรมบ้างได้พบปะสังสรรค์กันบ้างเพราะว่าเด็กอยู่ที่นี่ก็อาจจะเหงาได้เหมือนกันแล้วก็เราก็เรียนเราก็ฝึกหัดอะไรต่างๆขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่ดีเราต้องฝึกต้องเรียนแต่ว่าเราควรจะมีกิจกรรมบ้างเราควรจะมีการสนุกสนานเรื่อยๆบ้างท่านก็นึกถึงก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นจัดหลายอย่างเวียนกันมาท่านผู้พิพากษาคนนั้นจัดคนนี้จัดก่อนจะจัดอาจจะต้องมามีการตั้งหลักกันก่อนมีการประชุมการพิจารณาเป็นต้นเนี่ยจากการคิดจะให้และทำให้ก็ทำให้เกิดมีกิจกรรมที่การประชุมวันนี้ขึ้นมาถ้าเราคิดถึงการในการที่จะให้แก่กันเนี่ยมันก็จะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีมันเรียกว่ามีไมตรีจิตมิตรภาพก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าคนเราคิดจะให้จะเอาอย่างเดียวก็ต้องแย่งกันชิงกันก็มีแต่การคิดเบียดเบียนมีแต่โทสะมีแต่ความโกรธมีแต่การคิดอาฆาตคิดร้ายมันก็เป็นจิตใจที่เร่าร้อนตลอดเวลาตัวเองก็เร่าร้อนไม่สบายใจแล้วอยู่ร่วมกันก็เป็นทุกข์หวาดระแวงไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นจะต้องมีการคิดให้ถ้าพูดถึงในชีวิตของเราแต่ละคนนี่อย่างโดยทั่วไปแล้วพ่อแม่นี่ก็ต้องเป็นคนคิดที่จะให้พ่อแม่คิดจะให้แก่ลูกให้ชัดๆตรงๆบ้างให้โดยอ้อมบ้างบางทีก็ไปทำมาหากินทั้งๆที่ไม่ได้ให้โดยตรงที่ไปทำมาหากินหาเงินหาทองน่ะก็เพื่อจะให้คือว่าทำเพื่อจะให้แก่ลูกนั้นคนเราในโลกที่ทำให้โลกอยู่ได้เนี่ยก็เพราะมีการที่ยังให้กันอยู่ถ้าเอาอย่างเดียวเราก็อยู่ไม่ได้เลยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านคิดจะให้และทำเพื่อจะให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงนึกถึงความดีของท่านแล้วก็เราก็เลยมาทำพิธีบูชานึกถึงท่านแล้วก็นึกถึงคำสอนของท่านพยายามที่จะเอามาปฏิบัติตามนั้นอย่างน้อยเด็กๆเราก็ให้ได้คติอันเนี้ยนะบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้คิดจะเอาอย่างเดียวท่านคิดจะให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันเราต้องคิดไม่คิดแต่เพียงจะเอาแต่คิดจะได้ด้วยแต่พระอรหันต์นั้นท่านยิ่งขึ้นไปอีกท่านเหนือกว่านั้นก็คือว่าท่านหมดกิเลสแล้วท่านเลยไม่คิดจะเอาเลยท่านคิดจะให้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละเวลาไปเที่ยวสั่งสอนเดินทางไปลำบากลำบนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรรู้ไหมกิจวัตรเขาเรียกว่ากิจวัตรกิจวัตรก็คือสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันกิจวัตรของพระพุทธเจ้าพระตื่นพระพุทธเจ้าตื่นดึกก่อนสว่างสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำอย่างแรกที่สุดก็คือว่าพิจารณาเขาเรียกว่าตรวจดูชาวโลกมองดูว่าวันนี้ใครสมควรที่จะได้ฟังคำสอนของพระองค์ใครมีปัญหาควรจะได้รับการแก้ไขพระองค์พิจารณาแล้วตกลงว่าคนนี้เหมาะพอเช้าขึ้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จเดินทางไปบางทีไปไกลๆเนี่ยแล้วสมัยก่อนไม่ได้มีรถราพาหนะที่เดินทางง่ายเหมือนสมัยนี้ต้องเดินทางไปเหน็ดเหนื่อยก็ไปเพื่อจะไปสอนเขาเดินทางไปสักไกลแล้วเสร็จแล้วเหนื่อยแทบแย่พระพุทธเจ้าก็ไปสอนคนนั้นคนเดียวเนี่ยเห็นแค่คนคนเดียวพระพุทธเจ้าเดินทางได้ทั้งวันนั้นคนที่ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยนะยอมเสียสละได้ขนาดนี้ทำไมเราจะไม่เคารพนับถือเพราะคนเราโดยมากนี่ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นที่จะสละไปทำให้แก่ผู้อื่นเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกว่าไม่เต็มใจแล้วแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยยอมสละเวลาเหน็ดเหนื่อยทั้งวันเพื่อคนเดียวก็ทำได้เพราะนั้นเป็นตัวอย่างก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เราเรียกว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ต้องทำความดีอย่างนี้แหละเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นได้จนกระทั่งเราถือเป็นหลักว่าถ้า เราจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราจะต้องตั้งใจทำความดีคนที่จะทำความดีได้สำเร็จเนี่ยเขาเรียกว่าต้องตั้งใจมั่นตั้งใจจริงจังเด็ดเดียวการตั้งใจอย่างนี้นะศัพท์ภาษาพระเขามีคำหนึ่งเด็กๆจำไว้คนเราจะทำอะไรให้สำเร็จมันต้องมีความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงการตั้งใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปณิธานตั้งปณิธานเคยได้ยินไหมคำว่าปณิธานคนไหนเคยได้ยินยกมือขึ้นมีโน่นข้างหลังนั่นอยู่เลยนะที่จริงได้ยินกันมาหลายคนแหละแต่ว่ายังอายอยู่ไม่กล้ายกมือปณิธานนั่นก็คือการตั้งใจแน่วแน่มั่นคงเด็ดเดี่ยวเราจะทำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีปณิธานมันทำสำเร็จยากเพราะเราจะไม่เคยเราจะทำได้ก็สิ่งที่เคยชินนี้ถ้าเราเคยชินดีแล้วมันก็สบายทำดีเรื่อยไปนี่ถ้าเราเคยชินในเรื่องไม่ดีใจเราก็อยากจะทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละนี่ถ้าเราอยากจะเลิกความดีให้ขอโทษเถอะอยากจะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีสมมติว่าเราเคยชินกับสิ่งที่ไม่ดีสักอย่างแล้วเราอยากจะเลิกเราจะทำให้ได้สำเร็จเราต้องตั้งปณิธานเราตั้งปณิธานว่าเราจะละเลิกความชั่วนี้เราจะไม่ทำอีกต่อไปเราตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะพอตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็ทำสำเร็จนอกจากตั้งใจละความชั่วก็ตั้งใจทำความดีความดีอันนั้นเราไม่เคยชินกับมันเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยไม่ค่อยอยากทำนั้นเราต้องตั้งใจเดียวตั้งปณิธานพอตั้งปณิธานคราวนี้เราทำได้อย่างสมัยโบราณเนี่ยมีตัวอย่างคนที่พระสอนให้เห็นว่าคนเรานี่ต้องให้บ้างนะอย่าเอาอย่างเดียวนี่เขาก็เห็นชอบด้วยทำไงจึงจะสำเร็จล่ะเขาเอาขนาดนี้นะยกตัวอย่างให้ฟังเขาบอกว่าวันๆหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรตื่นขึ้นมาก่อนจะกินอะไรได้ตนเองเนี่ยเขาจะต้องให้อะไรสักอย่างแก่คนอื่นก่อนเนี่ยตั้งใจอย่างนี้แล้วจึงจะกินได้ตนเองถ้ายังไม่ได้ให้อะไรแก่ใครสักนิดหนึ่งฉันจะยังไม่กินอะไรได้ตนแล้วเขาตั้งเป็นปณิธานขึ้นมาเป็นข้อปฏิบัติประจำวันอย่างนี้แล้วเขาก็ทำได้ต่อมามันก็เป็นนิสัยก่อนที่จะกินอะไรได้ตนเองต้องให้อะไรแก่ผู้อื่นก่อนอย่างน้อยก็นิดหน่อยนั่นแหละนี่แหละคือวิธีทำความดีต้องให้การทำอย่างนี้ก็เป็นวิธีฝึกนะแต่เป็นวิธีฝึกที่เราเรียกว่าตั้งปณิธานมนุษย์เรานั่นน่ะเราจะประสบความสำเร็จชีวิตของเราจะดีงามได้เนี่ยเราต้องฝึกฝนใครไม่ฝึกตัวเองแล้วจะมีชีวิตที่ดีงามได้ยากเพราะอะไรมนุษย์เรานี่เด็กๆคงเคยได้ยินเขาถือกันว่าเป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐยังไงความประเสริฐของมนุษย์อยู่ตรงไหนใครตอบได้เด็กๆได้ยินมาทุกคนได้ยินมาบอกมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ถ้าถามว่าแล้วประเสริฐยังไงตอบได้ไหมใครตอบได้บ้างว่าประเสริฐยังไงเนี่ยอ้าวตอบเลย
ความประเสริฐของมนุษย์คือทำความดีรู้จักให้และรู้จักรัก
นั่นแต่ตอบได้และทีนี้ถ้าเกิดคนนั้นไม่ทำดีเลยล่ะเอาแต่แย่งชิงคนอื่นอย่างเดียวทำความชั่วอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วจะประเสริฐไหมไม่ประเสริฐเอาแล้วสินี่แสดงว่าชักมีปัญหาแล้วนะนักเรียนฟังไว้เราได้ยินว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าที่ว่าประเสริฐได้ประเสริฐอย่างไรประเสริฐก็เพราะว่าทำความดีใช่ไหมรู้จักให้รู้จักประพฤติศีลธรรมนี่ถ้าทำแต่ความชั่วแย่งชิงคนอื่นอย่างเดียวกลายเป็นไม่ประเสริฐแล้วแสดงว่าไม่แน่นะสิใช่ไหมบอกว่ามนุษย์ประเสริฐที่ไม่จริงเสมอไปมนุษย์ไม่ประเสริฐก็มีเอาละทีนี้มาดูกันว่าแล้วทำไงมนุษย์จึงจะประเสริฐคนเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าประเสริฐขึ้นมาเฉยๆหรอกความประเสริฐของมนุษย์นั้นอยู่ที่การทำความดีและมนุษย์จะดีขึ้นมาเฉยๆได้ไหม อยู่เฉยๆดีขึ้นมาได้หรืออ้าวมันต้องมีการอะไรต้องมีการฝึกนั่นเองแหละนะคนเราจะดีขึ้นมาเนี่ยมันดีขึ้นมาลอยๆไม่ได้ต้องฝึกเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยมันไม่ใช่ประเสริฐลอยๆหรอกทางพระท่านบอกว่ามนุษย์นั้นประเสริฐด้วยการฝึกนะเนี่ยที่เขาบอกว่ามนุษย์ประเสริฐเนี่ยเป็นคำพูดที่ยังไม่สมบูรณ์ยังพูดไม่เต็มประโยคถ้าพูดให้เต็มประโยคก็พูดต่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกนะวงเล็บถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ว่านั่นแน่แล้วบางทีแย่ยิ่งกว่าสัตว์อื่นด้วยโอ้เอาหนักเข้าไปใช่ไหมดังนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐทำไมจึงตอบอย่างนี้ให้ดูธรรมชาติของมนุษย์นะนักเรียนทั้งหลายลองพิจารณาว่าจริงไม่จริงมนุษย์เรามีธรรมชาติอย่างไรมนุษย์นี่ไม่เหมือนสัตว์อื่นแตกต่างกันอย่างไรขอให้ดูเด็กๆนักเรียนนะลองคิดดูถึงสัตว์อื่นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยต่างจากสัตว์อื่นอย่างไรมนุษย์เราแปลกจากสัตว์อื่นตรงไหนตรงที่ว่ามนุษย์เนี่ยนะเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเชื่อไหมแต่สัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกทำไมจึงว่าอย่างนี้สัตว์ชนิดอื่นนั้นเขาเกิดมานะเขาไม่ต้องฝึกคำว่าฝึกเนี่ยหมายถึงเรียนรู้แล้วก็ฝึกหัดแล้วก็เจริญพัฒนาขึ้นมานี่สัตว์ชนิดอื่นเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาอยู่ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องฝึกเขาเรียนรู้น้อยที่สุดเรียนนิดเดียวเขาก็อยู่ได้เด็กนักเรียนนึกถึงยกตัวอย่างได้ไหมช้างมาวัวควายเนี่ยอย่างวัวนี่นะออกจากท้องแม่ก็เดี๋ยวเดียวแหละลุกขึ้นเดินเลยใช่ไหมใช่ป่ะใช่อย่างลูกห่านนี่นะออกจากไข่นะเช้านี่นะพอสายแม่มันออกจากเรามันออกจากไข่เมื่อเช้านะมันวิ่งตามนะมันวิ่งตามแม่มันออกแล้วแม่มันวิ่งลงสระน้ำมันก็ลงสระแม่มันว่ายน้ำมันก็ว่ายน้ำแม่มันหากินมันก็หากินตามเอาละสินี่แหละสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องฝึกหัดคือมันเรียนรู้บ้างนิดหน่อยนิดเดียวแล้วมันก็อยู่ได้อยู่รอดมันอาศัยอะไรสัตว์เหล่านี้อาศัยอะไรเขาเรียกว่าสัญชาตญาณใช่ไหมเด็กเคยได้ยินไหมคำว่าสัญชาตญาณเคยได้ยินแล้วสัตว์อื่นนั้นสามารถอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณเรียนรู้ฝึกหัดน้อยเรียกได้ว่าไม่ต้องฝึกหัดแต่มนุษย์นี่อยู่ได้ไหมอย่างนั้นเกิดมาแล้วเป็นไงต้องมีคนดูแลใช่ไหมต้องมีพ่อแม่คอยดูแลเลี้ยงเดือนหนึ่งก็แล้วปีหนึ่งก็แล้วยังอยู่ไม่รอดเลยใช่ป่ะปีหนึ่งอยู่รอดไหมไม่รอดนะนี่คือมนุษย์แพ้สัตว์อื่นหมดเลยนี่นะอย่าไปนึกว่ามนุษย์นี่เก่งนะมนุษย์เนี่ยแย่กว่าสัตว์ชนิดอื่นหมดเลยสัตว์ชนิดอื่นนั้นเขาเกิดมาแล้วเขาไม่ต้องฝึกหัดเรียนรู้อะไรมากเขาก็อยู่ได้เลี้ยงชีวิตได้เพราะเขามีสัญชาตญาณให้อาศัยแต่มนุษย์นั้นถ้าไม่มีคนอื่นช่วยเหลือแล้วตายอยู่ไม่รอดปีนึงยังไม่รอด2ปีก็ไม่รอดต้องมีคนประคบประหงมเลี้ยงดูตลอดมาเพราะฉะนั้นในแง่นี้แล้วมนุษย์แย่แพ้สัตว์อื่นหมดเลยคือเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนั้นมนุษย์ที่ได้เรียนรู้ที่ได้เป็นอยู่ได้เนี่ยนะต้องฝึกหัดนั้นเด็กที่พวกเรามานั่งกันอยู่เนี่ยเราเรียนรู้ฝึกหัดเพราะฉะนั้นนั่งก็ต้องหัดใช่ไหมนอนยังต้องหัดเลยนะกินข้าวก็ต้องฝึกหัดไอขับถ่ายก็ต้องฝึกหัดต้องสอนนั้นพ่อแม่ต้องสอนแล้วมาต่อมาพอได้จวนปีหนึ่งฝึกเดินนะฝึกเดินแล้วฝึกพูดอีกหัดเท่านั้นเลยเลยตกลงว่าคนเราเนี่ยต ต้องฝึกนี่แหละที่ท่านเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกคือมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดเอาจริงจะได้เพราะฉะนั้นที่เราดำเนินชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราต้องอาศัยการเรียนรู้และการฝึกหัดทั้งสิ้นแม้แต่การยืนเดินนั่งนอนการพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยต้องฝึกหัดทั้งนั้นอันนี้เราแพ้สัตว์อยู่ตรงนี้ที่ว่าเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวเอาละแต่ทีนี้แล้วมนุษย์ประเสริฐยังไงมนุษย์แย่กับสัตว์อื่นตรงที่ต้องฝึกแต่มนุษย์ก็เก่งกับสัตว์อื่นตรงที่ฝึกนี่แหละคือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ต้องฝึกแต่ฝึกได้สัตว์ชนิดอื่นไม่ต้องฝึกแต่ฝึกไม่ได้ใช่ไหมสัตว์ชนิดอื่นนั้นฝึกไม่ได้หรอกถ้าฝึกก็ฝึกได้นิดเดียวฝึกได้นิดเดียวแล้วต้องอาศัยคนฝึกให้นะฝึกตัวเองไม่ได้เด็กๆลองยกตัวอย่างสัตว์บางชนิดที่ฝึกได้มาสิมีอะไรบ้างอะไร
ล
ิงและอะไรอีกช้างม้าเออมีหลายอย่างเหมือนกันเอานะเอาละพอแล้วหนูนกเอาละเอาท่านได้หลายอย่างแล้วนะดีแล้วถูกต้องทีนี้ฝึกมันฝึกตัวเองได้ไหมฝึกตัวเองหรือเปล่ามนุษย์ฝึกให้ใช่ไหมนี่แหละสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันฝึกตัวเองไม่เป็นต้องให้มนุษย์ฝึกให้แล้วมันฝึกได้แค่ไหนมันฝึกได้อย่างนกนี่นกขุนทองนกแก้วมันก็พูดได้อยู่แค่นั้นแหละมันจะพูดต่อพูดเองต่อไปที่มนุษย์ไปสอนที่มันไม่ได้ยินจากมนุษย์ก็ทำได้ไหมไม่ได้เห็นว่านี่มันแพ้ของเนี้ยสัตว์อื่นมันไม่ต้องฝึกมันอยู่ได้แต่มันแย่ตรงที่ว่ามันฝึกไม่ได้ฝึกได้นิดเดียวทีนี้มนุษย์เป็นยังไงล่ะมนุษย์นี่มันพิเศษตรงนี้ว่าต้องฝึกก็จริงแต่มันฝึกได้ทีนี้พอฝึกได้คราวนี้ฝึกตัวเองได้ด้วยเราต้องการจะทำอะไรเราหัดเอาเราเรียนรู้เอาแล้วเราทำได้หมดทีนี้พอเราฝึกนะมนุษย์ตอนนี้เก่งกว่าสัตว์อื่นไม่มีสัตว์ชนิดไหนสู้ได้ในตรงที่มนุษย์ฝึกได้นี่แหละต่อจากนั้นพอมนุษย์ฝึกแล้วเนี่ยทิ้งสัตว์ชนิดอื่นลิบลิ่วเลยเราฝึกได้สร้างสรรค์อะไรได้ทำได้หมดทุกอย่างเนี่ยโลกมนุษย์มันจึงเจริญขึ้นมาเห็นไหมเรามีเสื้อผ้าใส่เรามีตึกรามบ้านช่องอยู่มีพัดลมมีโทรทัศน์มีดาวเทียนมีคอมพิวเตอร์เนี่ยมนุษย์ฝึกการเรียนกันแล้วก็ทำมันขึ้นมาทิ้งสัตว์ทั้งหลายอื่นไปหมดเลยนี่แหละความสามารถพิเศษของมนุษย์อยู่ที่ฝึกฝึกก็หมายความว่าเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาจำไว้เลยนะเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนานี่คือการฝึกของมนุษย์และมนุษย์ก็ประเสริฐตรงนี้ตกลงว่าเราได้และตรงที่ว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตรงที่ฝึกนี่เองพอเราฝึกแล้วคราวนี้แล้วก็ไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์นั้นแทบจะว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นสัตว์ชนิดอื่นนั้นมันมีสูตรว่าอย่างนี้เกิดมาด้วยสัญชาตญาณใดตายไปด้วยสัญชาตญาณนั้นนี่สัตว์ชนิดอื่นนะจำไว้จำไว้ส่วนมนุษย์นั้นมีสูตรว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นนี่ถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราดีงามเจริญก้าวหน้าประเสริฐเราต้องฝึกถ้าเราใช้หลักการนี้แล้วชีวิตของเราจะก้าวหน้านี่คนจำนวนมากเนี่ยน่าเสียดายเขาไม่ใช้หลักการฝึกให้เป็นประโยชน์ในทางที่เราเนี่ยมีความสามารถที่อยู่ภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่ามีศักยภาพมีศักยภาพก็มีความสามารถที่จะฝึกได้แต่เสร็จแล้วไม่ใช้ความสามารถนี้ปล่อยทิ้งซะนี่ชีวิตมันก็เลยจมอยู่เท่าไหร่เท่านั้นหลายคนเนี่ยเขาจะฝึกเท่าที่เขาจำเป็นจะอยู่ได้เพราะว่ามนุษย์ได้บอกแล้วว่าถ้าไม่ฝึกเลยจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแม้แต่กินเดินนั่งนอนพูดเนี่ยต้องฝึกนะนี่ถ้าเราไม่ฝึกไว้เลยเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เราตายไปแล้วอันนี้ระหว่างที่พ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเราให้อาหารเราเนี่ยฝ่ายตัวเรานะเราก็เรียนรู้ฝึกหัดมาตลอดเพราะนั้นเราไม่ได้อยู่เฉยๆนะตลอดเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราเราก็เรียนรู้เราก็ฝึกหัดฝึกไปฝึกไปแล้วก็พูดได้เราก็เดินได้เราก็ทำอะไรเป็นอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ แต่มันน่าเสียดายที่ว่าคนจำนวนมากน่ะฝึกเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้พออยู่รอดได้ฉันก็หยุดฝึกซะแล้วนี่มันก็เลยไม่ได้อะไรดีนี่ถ้าคนที่รู้หลักอันนี้เออมนุษย์เรานี่มันประเสริฐด้วยการฝึกนี่เราจะไปหยุดฝึกนะเราต้องการจะเป็นยังไงก็ฝึกหัดเอาเรียนรู้เอาเราก็ฝึกเรื่อยไปคราวนี้เราจะเก่งเลยเขามีอย่างคำว่าพูดได้กับพูดเป็นนี่ไม่เหมือนกันฝึกขอให้พูดได้หยุดจะแล้วนี่ถ้าหากว่าเราจะพูดให้เป็นเราต้องฝึกต่อเราก็พูดเป็นพูดเก่งใช่ไหมนี่ทำงานก็เหมือนกันทำได้กับทำเป็นนี่ไม่เหมือนกันคนที่ทำได้นี่ฝึกนิดเดียวทำได้แล้วแต่จะให้ทำเป็นนี่ต้องฝึกมากหน่อยเราต้องฝึกตัวเราพอใช้สูตรเป็นสูตรของชีวิตมนุษย์เลยว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้ทีนี้คนที่ใช้หลักเนี่ยจะมีชีวิตที่เจริญงอกงามเราก็ถือเอาว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดตัวเราตลอดเวลาเราควรจะทำอะไรได้เราก็เรียนรู้เราก็ฝึกหัดและเราก็ทำได้หมดทีนี้คนที่สร้างความรู้สึกอันนี้เข้ามาตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกในการฝึกตนการฝึกตนหรือเรียนรู้เนี่ยก็คือคำว่าศึกษานั่นเองที่ว่าศึกษาก็คือเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองเรามีจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยเราพบเห็นอะไรเราไปเกี่ยวข้องสถานการณ์อะไรเนี่ยเรามองเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และฝึกตัวไปหมดเลยแล้วเราจะได้จากทุกอย่างไม่ว่าดีหรือร้ายเราไปประสบสถานการณ์ที่ไม่ดีถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเรียนรู้จะฝึกตนเนี่ยเราได้ทันทีเลยแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็ได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีจิตสำนึกอันนี้ไม่มีความคิดจะฝึกตนไม่รู้จักเรียนรู้ไม่ได้อะไรเลยเจออะไรก็มีแต่ชอบใจไม่ชอบใจเสร็จแล้วก็จบกันเท่านั้นนี่ชอบใจไม่ชอบใจบางทีชอบก็จะเอาไม่ชอบก็เปลี่ยนจะทำลายก็เกิดปัญหาฉะนั้นคนก็จะมีสองแบบคนประเภทหนึ่งก็คือคนที่เจออะไรแล้วก็มีแต่ความชอบใจไม่ชอบใจเจอสถานการณ์มองสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกว่าชอบใจไม่ชอบใจและคนอีกแบบหนึ่งก็คือเจออะไรมองด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนสองคนเนี่ยชีวิตจะต่างกันไปคนละทิศทางเลยคนหนึ่งเน้นชีวิตจะอยู่ในวงจรของความจมอยู่ในความไม่ดีไม่งามหรือความชั่วนะเพราะเขามีแต่แค่ชอบใจไม่ชอบใจก็จบกันเท่านั้นทีนี้พอเราเจออะไรเรามองไปเรียนรู้แล้วได้ฝึกเนี่ยเราได้ทุกอย่างเลยเนี่ยเราอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นเราชอบใจไม่ชอบใจก็ตามเนี่ยเราถือเป็นโอกาสได้เรียนรู้ได้ฝึกตนแล้วเราจะได้ทุกอย่างนั้นถือเป็นสูตรนี้ไว้เลยแล้วเราอยู่ในโลกนี้เราต้องทำงานเราต้องเรียนหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยเรามองว่าชีวิตของเราเนี่ยเราต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้แล้วเราจะเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นเราเจออะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจอย่างนี้พอตั้งใจอย่างนี้นะเราได้เสมอคนสองคนเด็กสองคนเจอบทเรียนเดียวกันเจองานเดียวกันเจอปัญหาเดียวกันคนอื่นคนหนึ่งนะพอเจอก็รู้สึกว่าเอาแล้วที่เราจะต้องทำแล้วมันยากใจไม่สู้ไม่เอาพอใจไม่สู้ต้องทำเป็นไงสมมติว่าเราจะต้องทำงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยพอเราเจอแล้วเรารู้สึกว่าแหมจะต้องทำอีกแล้วมันยากเราก็ไม่ชอบใจไม่สบายใจพอต้องทำก็จำใจทำใช่ไหมพอจำใจทำเป็นยังไงก็มีความทุกข์แล้วไม่เต็มใจไม่เต็มใจก็ไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำเป็นไงก็ไม่ได้ผลดีทีนี้เด็กอีกคนหนึ่งพอเจอสิ่งที่ยากบอกว่าเออเราจะได้ฝึกตัวเองพอจะรู้สึกว่าจะได้ฝึกตัวเองเราจะได้เนี่ย เราก็ชอบใจพอชอบใจก็มีความสุขก็ตั้งใจทำเต็มใจทำทำก็ได้ผลด้วยใจเราก็เป็นสุขแล้วก็ทำได้ผลด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตัวเองเนี่ยจะได้แล้วก็มีความสุขด้วยแล้วลองดูเถอะอะไรที่มันยากเนี่ยเรายิ่งได้มากเชื่อไหมอะไรที่มันง่ายมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่พอมันง่ายเราไม่ต้องคิดเราไม่ได้ใช้ความสามารถเราก็ไม่พัฒนาแต่อะไรที่ยากเราได้ทำเราต้องคิดเราต้องใช้ความสามารถเราจะพัฒนาเราจะเก่งเพราะฉะนั้นเด็กที่มีจิตสำนึกในการฝึกเนี่ยก็จะไม่กลัวสิ่งยากอะไรที่ยากอะไรที่ยำลำบากเขาจะสู้แล้วเขาจะเต็มใจเขาจะรู้สึกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากถามอีกทีหนึ่งนะนักเรียนอันนี้เป็นความจริงไหมงานยากกับงานง่ายอันไหนเราได้พัฒนาตัวมากกว่ากันงานยากนี่ทุกคนยอมรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยอย่าไปกลัวสิ่งยากเพราะว่ายิ่งยากยิ่งได้มากจำไว้เป็นสูตรเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเราต้องการพัฒนาชีวิตเราต้องใช้สูตรนี้อย่าไปกลัวเลยสิ่งยากปัญหาก็เช่นเดียวกันปัญหานั้นถ้าเราไปกลัวซะเราก็ไม่ได้อะไรแล้วเราต้องเจอเราก็ทุกข์ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเจอปัญหาเราคิดว่าปัญหาคือเวทีพัฒนาตัวเราปัญหาที่พัฒนาอะไรได้มากที่สุดที่ว่าพัฒนาตัวเราพัฒนาจุดไหนเขาตัวเราที่จะได้รับการพัฒนามากที่สุดเวลาเจอปัญหาปัญหาคือเวทีพัฒนาตัวเราแต่ว่าพัฒนาจุดไหนในตัวเรามากที่สุดใครตอบได้บ้างปัญหาพัฒนาอะไร
ความคิด
พัฒนาความคิดพอคิดเสร็จได้อะไรได้ความรู้ความรู้คืออะไรเรียกปัญญานั่นแหละนั่นแหละใช่แล้วปัญหาคือเวทีพัฒนาปัญญาเชื่อไหมนะปัญหากับปัญญาเนี่ยมันเกือบจะเหมือนกันเลยนะเรียนตัวเดียวใช่ไหมปัญหาปัญญาเนี่ยผิดกันตัวเดียวใช่ปะเพราะฉะนั้นเจอปัญหาอย่าไปกลัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ปัญญาพอเราสู้ปัญหาเราคิดนะเราหาทางแก้ปัญหาเราเดี๋ยวก็เราก็ได้ค่อยๆได้ปัญญาใช่ไหมพอปัญญามาเรียบร้อยปัญหาหมดปัญญาก็มาแทนปัญหาซะใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาเป็นเวทีพัฒนาปัญญาปัญหามาปัญญายังไม่มีแต่พอปัญญาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาพอปัญญามาปัญหาหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะพัฒนาตนต้องใช้สูตรว่าเราจะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาคนไหนใช้สูตรนี้คนนั้นเก่งเจริญก้าวหน้าอย่าไปกลัวปัญหาเพราะนั้นนี่แหละเวลานี้เราอยู่ในวัยเด็กเนี่ยเป็นเวลาเป็นโอกาสสำคัญทีเดียวที่เราจะได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างคนเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่โอกาสพัฒนาน้อยแล้วเด็กๆนี่มีโอกาสมากเพราะฉะนั้นเราวางแนวชีวิตให้ถูกต้องนะเนี่ยถ้ารู้หลักการนี้นะธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้เพราะฉะนั้นเราใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์และเราก็มองสถานการณ์ทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองงานยิ่งยากบทเรียนที่ยิ่งยากเราก็ยิ่งได้ฝึกตนมากเราได้พัฒนาตัวเองมากเราก็ยิ่งเจริญเราเจอปัญหาเราจะไปท้อเราต้องสู้ปัญหาหาทางแก้ปัญหาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาซะพวกมหาบุรุษที่เก่งๆนั่นน่ะล้วนแต่เป็นคนที่ได้ผ่านปัญหามาอย่างหนักหนาบางคนนี่มีความแค้นยากจนอย่างยิ่งนะแล้วเขาไม่ท้อถอยเขาก็สามารถสร้างความสำเร็จได้มหาเศรษฐีหลายคนแม้แต่ในเมืองไทยเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็สื่อถือหมอนใบแรงแค้นอดมือกินมือแต่เขาอดทนเขา เข้มแข็งเขาไม่ยอมแต่ไอ้ทฤษฎีอย่างหนึ่งก็คือเอาชอบใจไม่ชอบใจเขาว่าคือว่าเมื่อกี้พวกนี้ไปไม่ไหวไปไม่รอดแต่ว่าพวกที่ชอบฝึกตนเองเนี่ยไปรอดเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกนี่จะต้องมีความขยันอดทนเข้มแข็งสู้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีนี่เข้มแข็งควบคุมตัวเองได้ไม่ยอมล้มลุกนะไม่ยอมแพ้มันอะไรที่ดีฉันจะต้องทำให้สำเร็จตั้งใจอย่างนี้แล้วฝึกตัวเองให้ทำได้แล้วเราจะไม่มีต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นปัญหาก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าปัญหาเรามองแล้วก็คือเราจะได้ยิ่งยากยิ่งได้มากบอกแล้วเพราะนั้นนี่แหละเป็นทางของการที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามเด็กๆจะต้องใช้หลักเนี้ยต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอนี่นอกจากนั้นแล้วแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีนี่เราก็ได้ด้วยเรามองทุกอย่างแม้แต่ความทุกข์เราประสบเพราะชะตากรรมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะถ้าเราไปมัวแต่ว่าพอถอยเศร้าโศกเสียใจอยู่ท่านเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองไม่มีประโยชน์ถ้าเราประสบความทุกข์ประสบครอบกรรมนะมีหลักคนที่ชอบฝึกตนนี้จะได้คือคนเราอยู่ในโลกเนี่ยมันจะมีสองอย่างได้สิ่งที่ชอบใจอย่างหนึ่งก็ได้สิ่งที่ไม่ชอบใจอย่างหนึ่งหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเจอโชคอย่างหนึ่งแล้วก็เจอครอบอย่างใครๆก็อยากได้โชคไม่อยากเจอเคราะห์แต่นี้ว่าคนที่ฉลาดนะไม่กลัวเคราะห์และต้องใช้โชคให้เป็นถ้าเป็นคนฉลาดได้ประโยชน์ทั้งเคราะห์ทั้งโชคแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ฉลาดโง่โชคมาก็ไม่ได้ประโยชน์กลับทำให้เกิดโทษได้ด้วยนั้นอย่าไปเอาแต่เพียงว่าเราอยากจะได้โชคไม่เจอเคราะห์อย่าให้เจอเคราะห์เลยบางทีไม่แน่หรอกไอ้โชคนั่นแหละกลับเป็นตัวร้ายทำให้ตัวเองแย่ลงส่วนคนที่เขาดีเขาเป็นนั่นน่ะเขาได้ประโยชน์หมดนั้นเคราะห์มาก็ตามโชคมาก็ตามเราต้องหาประโยชน์ให้ได้คนเรานี่อยู่ที่วิธีมองคนที่เรียนรู้ฝึกตนแล้วรู้จักมองสิ่งต่างๆการมองสิ่งต่างๆนี่มองให้เป็นเมื่อกี้บอกแล้วว่าอย่ามองแค่ชอบใจไม่ชอบใจถ้ามองแค่ชอบใจไม่ชอบใจจบต้องมองให้เป็นมองให้เป็นต้องมองเรียนรู้แล้วมองหาประโยชน์ให้ได้การมองของคนนั้นหนึ่งเรามองเพื่ออะไรเรามองเพื่อหาความจริงใช่ไหมหนึ่งแล้วนะห้าสองมองยังไงมองหาประโยชน์ให้ได้เอาละมีหลักสูตรอยู่สองอันเนี่ยทบทวนอีกทีนะหนึ่งอย่ามองตามชอบใจไม่ชอบใจคนที่ไม่ฝึกตัวเองนี่มองแค่ชอบใจไม่ชอบใจจบเราเรียกว่าตกอยู่ในวงจรร้ายไปไม่รอดทีนี้ไม่ติดอยู่กับมองตามชอบใจไม่ชอบใจหนึ่งมองให้ได้ความจริงมองอะไรต้องพิจารณาหาว่าอันนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงมันเป็นเพราะอะไรทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรจะไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้นี่มองหาความจริงทีนี้มองให้เห็นประโยชน์มองหาประโยชน์ให้ได้อะไรต่างๆที่เราเจอนี่ต้องมองหาประโยชน์เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีนะเรามองเป็นก็ได้ประโยชน์นี่คนเราเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันมีสองอย่างคือที่เราพบเนี่ยมันมีเคราะห์อย่างหนึ่งมีโชคอย่างหนึ่งนี่คนที่ไม่ฉลาดเคราะห์มาไม่ชอบใจเศร้ามีความระทมใจนะมีความทุกข์ใจนี่ทุกข์ไปเศร้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ซ้ำเติมตัวเองยิ่งหม่นหมองแล้วก็แก้อะไรไม่ได้นี่ก็ผิดแหละทีนี้โชคมาคนไม่ฉลาดก็ไม่ได้ประโยชน์คนที่ไม่ฉลาดพอโชคมาได้อะไรดีมานะก็ดีใจหลงละเลยเลิศเลินมัวเมาในสิ่งนั้นก็เลยใช้เวลาหมดไปเปล่าด้วยความลุ่มหลงติดแล้วนอกจากนั้นเป็นยังไงก็คือว่าบางทีก็ เอาไปเบียดให้ดูถูกคนอื่นเอาไปเบียดเบียนคนอื่นตัวเองแม้มีเงินมีทองได้อำนาจขึ้นมาก็ไปข่มเหงรังแกคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่ฉลาดใช่ทีนี้คนฉลาดทำไงอ้าวถ้าเจอเคราะห์เคราะห์มาหรืออ้าวเราเป็นนักสุขตัวเองนี่เคราะห์มาหนึ่งมองยังไงเคราะห์มันถึงจะเป็นประโยชน์มองให้เป็นประโยชน์เคราะห์มาหรือหนึ่งมันเป็นบททดสอบตัวเราชีวิตเราจะต้องฝึกตอนนี้เรามีบทที่แบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดก็คือความทุกข์หรือเคราะห์เนี่ยพอเราเจอขึ้นแล้วเราทดสอบตัวเองว่าเราเข้มแข็งพอจะผ่านได้ไหมเราจะควบคุมตัวเองให้เราเนี่ยไม่ตกอยู่เป็นทาสของมันเราจะไม่ทำความชั่วไม่ทำสิ่งเสียหายในเมื่อเราเจอเคราะห์ร้ายเราจะเข้มแข็งพอไหมเราจะอดทนได้ไหมแล้วเราจะผ่านความทุกข์นี้ไปได้ไหมอันที่หนึ่งต้องได้นี้ใช้เป็นบททดสอบถ้าเราผ่านได้แต่ละวันเราจะมีความดีใจว่าวันนี้เราเจอความทุกข์เราเจอความยากลำบากเราเจอเพราะเราผ่านได้เรามีความเข้มแข็งนี่เรามีความดีใจและได้ความสุขเลยเราจะสามารถหาความสุขได้แม้จากความทุกข์หนึ่งใช้เป็นบททดสอบนะหนึ่งเอานะคิดไว้สองใช้เป็นแบบฝึกหัดขออภัยเมื่อกี้นี้ใช้เป็นบททดสอบโอ้ใช่ทีนี้ทดสอบยังไม่พอใช้เป็นแบบฝึกหัดใช้เป็นแบบฝึกหัดก็คือใช้พัฒนาตัวเองเราจะฝึกหัดว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้ไหมจากไอ้สถานการณ์ที่ไม่ดีที่ทุกข์ยากที่เดือดร้อนที่เป็นปัญหาเนี่ยนะเราใช้ฝึกหัดตัวเราเวลามันยากเราก็ฝึกหัดทำความดีนี่เราก็พยายามที่จะทำอะไรจัดการให้มันได้ผลขึ้นมาเนี่ยใช้เป็นแบบฝึกหัดก็พัฒนาตัวเองได้ก็เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาได้จากเพราะส่วนมากได้ยิ่งกว่าโชคจากโชคนี่คนได้น้อยกว่าจากเพราะนะเพราะฉะนั้นเพราะกรรมนี่ทำให้คนเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ได้ปัญญาแล้วก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ตกลงว่าอย่าไปกลัวเรื่องเพราะกรรมเรื่องความทุกข์ยากลำบากให้ใช้สูตรนี้นะมองเป็นแบบเป็นบททดสอบหนึ่งมองเป็นแบบฝึกหัดได้พัฒนาตัวเองหนึ่งนะเอาละแค่นี้ก็พอใช้ได้ทีนี้ต่อไปโชคล่ะโชคคนฉลาดนี่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์ก็ถือโอกาสว่าโชคมาเราได้เงินทองเป็นต้นเราได้อำนาจเป็นต้นเราก็รีบสร้างสรรค์ความดีเพราะว่าเงินทองอำนาจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำประโยชน์ถ้าคนไม่ฉลาดคนชั่วเขาก็เอาเงินทองเอาอำนาจมาเป็นเพียงเครื่องบำรุงบำเรอความสุขส่วนตัวแล้วก็รังแกข่มเหงผู้อื่นใช่ไหมแต่คนดีนั้นเวลาโชคมาเงินทองมามีอำนาจถือเป็นโอกาสจะได้ใช้สร้างสรรค์ความดีงามคนที่มีความคิดดีๆมีความดีแต่ไม่มีเงินทองไม่มีอำนาจไม่มีพรรคพวกบริวารจะทำอะไรก็ทำไม่ค่อยได้ทำได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ทีนี้ถ้าเขามีเงินทองมีอำนาจมีพรรคพวกบริวารและความคิดดีๆของเขาก็สำเร็จเขาก็ทำงานได้ผลมากๆได้กว้างขวางเพราะฉะนั้นเวลามีโชคขึ้นมาเนี่ยเราถือเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ทำความดีได้มากๆสร้างสรรค์ประโยชน์ได้มากก็กลายเป็นว่าได้ประโยชน์ทั้งจากเคราะห์และจากโชคนั้นเด็กๆ เนี่ยจะต้องฝึกหัดพัฒนาชีวิตของตัวเองแล้วมองให้ถูกต้องถ้ามองถูกต้องแล้วเนี่ยทุกอย่างดีสำหรับหมู่เราหมดเลยแต่คนที่มองไม่เป็นแล้วก็เสียหมดอะไรมาเป็นโชคเป็นเพราะก็เสียหมดแต่คนที่มองเป็นแล้วโชคมากระดับเคราะห์มากระดับเพราะนั้นอย่าไปกลัวเลยคนที่เป็นนักฝึกหัดพัฒนาตัวเองนี่ได้เสมอในวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาพูดกับเด็กนักเรียนเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่กำลังฝึกฝนพัฒนาเขาเรียกเป็นวัยศึกษาวัยศึกษาก็เหมาะแล้วที่เราจะได้เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าจะไปกลัวเรื่องครอบกรรมเนี่ยเว เวลาอย่างนักเรียนมาอยู่ในที่นี้เนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรามองมาหวนหลังกลับมามองเนี่ยเป็นเวลาสั้นนิดเดียวนะเด็กนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมาอยู่อย่างนี้มันนานที่จริงไม่เท่าไหร่หรอกต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรามามองมันเป็นเวลาให้เราเนี่ยฉะนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างมีวิชาการให้เรียนเรารีบเรียนซะนะอย่าไปกลัวมันฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วเราใช้สูตรที่ว่าเนี่ยนะชีวิตมนุษย์นี่จะเจริญงอกงามได้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาฉะนั้นไม่มีอะไรได้มาเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์อย่าให้เวลามันผ่านไปเปล่าเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาทำทุกอย่างนะยิ่งยากยิ่งในมากสุดที่ว่ามันเนี่ยใช้เป็นประโยชน์แล้วเราจะเจริญงอกงามวันนี้ได้คุยกันมาก็เป็นเวลาคิดว่าพอสมควรแล้วแต่ว่าตอนท้ายนี้อยากจะพูดถึงความหมายของนี่สักนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมาอยู่ในบ้านนี้นะเขาเรียกว่าบ้านพุทธิตาเนี่ยคงจะเข้าใจความหมายของคำว่ามุทิตาแปลว่าอะไรมุทิตาอะไรอะไรจ๊ะมุทิตาเออจวนและจวนและเฉียดเฉียด
พอยินดี
อ้าวไม่ได้ได้พอยินดีพอยินดีนะเป็นอันหนึ่งทำเป็นธรรมะข้อหนึ่งนะแต่ว่าธรรมะที่มีมุทิตาด้วยเนี่ยมันมีหลายข้อเป็นชุดมันไม่ได้มีแต่มุทิตาข้อเดียวอยากจะทราบว่าชุดของมันเนี่ยมีกี่ข้อมุทิตาที่เป็นข้อหนึ่งในธรรมะชุดหนึ่งมีกี่ข้อกี่ข้อสี่ข้อสี่ข้อมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอกเก่งมากเอาละได้ยินแล้วเก่งมากจำได้นะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเดี๋ยวเงียบก่อนทีนี้เรามาอยู่ในบ้านพุทธิตาเป็นข้อที่3นะเราจะต้องรู้จักความหมายเพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราต้องรู้จักสิ่งนั้นนี่เป็นสูตรของนักเรียนนะนี่เรามาอยู่นี่ทั้งทีเราไม่รู้จักความหมายออกไปก็แย่เพราะฉะนั้นต้องรู้จักมุทิตาเราต้องรู้ความหมายทีนี้มันมาในชุด4ข้อแล้วเราก็ต้องรู้ทั้งชุดทีนี้มาเรียนรู้กันให้ครบเลยเมื่อกี้มีคนหนึ่งตอบว่ามุทิตาแล้วพอยินดีก็ถูกต้องแต่ทีนี้ทำไงจะเข้าใจชัดเจนการแปลได้เนี่ยมันแสดงว่ายังไม่แน่ใจว่าจะรู้จริงไหมเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ให้จริงก็ต้องไล่มาตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแปลว่าอะไรบ้างหนึ่งเมตตาแปลว่าอะไรเอาละตอนนี้จะพูดให้ฟังเลยเพราะเวลาจำกัดแล้วลองฟังดูว่าตรงกับที่เข้าใจไหมนะสี่ข้อเราจะรู้จักความหมายของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสี่ข้อนี้ได้ชัดเจนอย่างไรวิธีดูความหมายนั้นอย่างนี้คือธรรมะสี่ข้อนี้ใช้สำหรับปฏิบัติกับผู้อื่นใช่ไหมธรรมะสี่ข้อนี้ใช้ปฏิบัติต่อผู้อื่นนะจำไว้ในเมื่อมันใช้ปฏิบัติต่อผู้อื่นความหมายมันจะชัดเมื่อดูสถานการณ์ที่ผู้อื่นเขาประสบอยู่นะความหมายต้องดูที่คนอื่นไม่ใช่มาดูที่ตัวเราเป็นยังไงคนอื่นเขาเป็นยังไงเราจึงต้องมีเมตตาคนอื่นเขาเป็นยังไงเราจึงมีกรุณาคนอื่นเขาเป็นยังไงเราจึงมีมุทิตาคนอื่นเขาเป็นยังไงเราจึงมีอุเบกขานี่วิธีดูความหมายเอา1คนอื่นเขาเป็นยังไงเรามีเมตตาคนอื่นเขาอยู่เป็นปกติ เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ได้ทุกข์ยากเดือดร้อนเขาก็ไม่ได้ดีมีสุขอะไรเขาอยู่เป็นปกติเนี่ยเรามีเมตตาเนี่ยเอาแล้วนะเมตตาเนี่ยมาจากคำว่ามิตรนะมิตตากับเมตตาแปลอีกเป็นเองมิตตาก็เป็นเมตตาใช่ไหมแล้วทำอ่านให้ยาวขึ้นก็เป็นเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตาก็คือความเป็นมิตรแปลว่าน้ำใจมิตรหรือคุณธรรมของมิตรนะเมตตาเขาอยู่เป็นปกติเราก็มีเมตตาต่อไปเขาเป็นยังไงมีกรุณาสองสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อกี้เขาอยู่เป็นปกติคราวนี้เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเขาตกต่ำลงเขาตกต่ำลงเราก็ไปข้อสองก็มีกรุณานี่นะวิธีศึกษาง่ายๆบางคนแยกไม่ออกเมตตากับกรุณาต่างกันอันนี้แยกได้อย่างแยกได้อย่างเขาอยู่เป็นปกติเรามีเมตตาเขาตกต่ำเดือดร้อนเรามีกรุณากรุณาแปลว่าพลอยมีใจหวั่นไหวในทุกข์ของผู้อื่นนี่แปลว่ากรุณาเห็นคนอื่นทุกข์และเราใจหวั่นไหวไปด้วยแล้วก็คิดช่วยเหลือหาทางที่จะทำให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่เรียกว่ากรุณานะจำไว้สองแล้วนะต่อไปสามเขาเป็นยังไงเราจึงมีมุทิตาเป็นยังไงสถานการณ์ที่หนึ่งเป็นปกติสถานการณ์ที่สองตกต่ำสถานการณ์ที่สามลำคายที่เป็นยังไงเป็นปกติแล้วก็ตกต่ำแล้วทีนี้อะไรล่ะทีนี้ถ้าก็ต้องขึ้นทีนี้นะถ้าปกติแล้วก็ตกต่ำทีนี้สามก็ต้องขึ้นเขาดีขึ้นเขาดีขึ้นมีความสุขขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นอย่างนี้เราก็มุทิตาพอยินดีด้วยนี่ส่งเสริมสนับสนุนนะอย่างผู้ใหญ่เห็นเด็กประพฤติดีทำดีมีความสุขขึ้นแต่กับแต่ก่อนนะเรียนรู้ได้ความรู้มากกับแต่ก่อนผู้ใหญ่ก็พลอยมุทิตายินดีด้วยแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนใจก็เหมือนกันแหละเพื่อนเขาคนของเราในคนไหนเข้ามาแล้วเขาดีขึ้นมีปัญญาขึ้นประพฤติตัวดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็พอยินดีส่งเสริมด้วยนี่เรียกว่ามุทิตาสามข้อแล้วเข้าใจแล้วนะและทีนี้คนอื่นเป็นยังไงเรามีเบกขาข้อสี่นะตอบได้ไหมอันนี้ยากที่สุดนะบอกไว้ก่อนใครอาสาตอบใครอาสาตัวนี้คือนะหนึ่งเขาอยู่เป็นปกติเรามีเมตตาเป็นมิตรสองเขาตกต่ำเดือดร้อนเรามีกรุณาสามเขาขึ้นสูงดีขึ้นสุขขึ้นสำเร็จขึ้นเรามีมุทิตาเอ๊ะมันก็น่าจะครบเลยนี่ใช่ไหมคนเรามันก็สามอย่างเนี่ยงั้นจะเอายังไงกันดีใครตอบได้อันนี้เก่งมากเลยสุดยอดเลยอุเบกขานี่อ้าวจะตอบให้โอ้ข้างหลังน่าจะตอบแล้วอ้าวตอบเลยตอบมาเลยไหนตอบมาชัดว่าวางเฉยได้มันเราแสดงกับเขาตอนนี้ถามว่าเขาเป็นยังไงเราจึงอุเบกขาเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงอะไรนะฟังไม่ชัดเนี่ยคนไหนตอบมันได้เนี่ยแสดงว่าสมบูรณ์เลยครบชุดอ้าวเดี๋ยวจะตอบให้นะคอยฟังให้ดีนะสามข้อเนี่ยก็เยอะดีมากแล้วนะมนุษย์อยู่กันด้วยเมตตากรุณามุทิตาในโลกจะร่มเย็นเป็นสุขพอสมควรทีเดียวเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อการเผื่อต่อการส่งเสริมกันแต่มันไม่พอทำไมมันถึงไม่พอนะนี่นะมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันลำพังมนุษย์ไม่ได้มนุษย์นี่ ถึงแม้มีความสัมพันธ์ดีต่อการช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่พอที่จะให้โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุขเชื่อไหมเอออ่ะทำไมเอก็ช่วยเหลือกันแล้วไม่พออย่างนี้ครับโลกนี้มันอยู่ด้วยอะไรบ้างถามอย่างนี้หนึ่งอยู่ด้วยมนุษย์ที่ช่วยเหลือกันดีถูกต้องแต่สองอะไรสังคมมนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยนะมันต้องมีอะไรรองรับเป็นฐานอยู่นั่นเองเบื้องหลังเบื้องหลังสังคมสิ่งที่รองรับสังคมมนุษย์ให้อยู่ได้เนี่ยคืออะไรไม่ใช่แค่มนุษย์ช่วยเหลือกันเท่านั้นนะอะไรทำให้สังคมมนุษย์อยู่ได้ใครตอบได้บ้างคือธรรมะนะธรรมะคืออะไรคือความจริงความถูกต้องความดีงามหลักการกฎเกณฑ์กติกาเรามีกฎหมายเรามีกติกาสังคมเพื่ออะไรเราเรียกว่าเพื่อความเป็นธรรมใช่ไหมเพราะนั้นถึงแม้มนุษย์ช่วยเหลือกันเนี่ยนะแต่ถ้าไปทำลายธรรมะนะโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้เราช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยเหลือไปทำลายกฎเกณฑ์กติกาสังคมนี้ก็เสียหรือทำให้เสียความเป็นธรรมอย่างว่าหนูสองคนทะเลาะกันผู้ใหญ่มาช่วยคนหนึ่งเอาก็ช่วยแล้วนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นยังไงช่วยแล้วลำเอียงเสียความเป็นธรรมแล้วก็เกิดความเดือดร้อนสินะอีกฝ่ายนึงก็ต้องไม่ชอบใจไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีอีกอันหนึ่งด้วยคือจะช่วยเหลือกันอย่างเดียวไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเดียวแล้วถ้าเสียธรรมะนี่สังคมนี้ก็เสื่อมเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาตัวหนึ่งก็คือรักษาความเป็นธรรมนี่ข้อที่สี่จึงมาตอนนี้คือว่าถ้ามนุษย์ช่วยเหลือกันแล้วทำให้เสียธรรมะเมื่อไรต้องหยุดจะช่วยกันไม่ได้ต้องตั้งเวกขาคือช่วยแต่คนนั้นแล้วว่าไปตามกฎกฎเกณฑ์กติกาหลักการความเป็นธรรมความจริงความถูกต้องความดีงามนี้คือตัวธรรมะมนุษย์ต้องรักษาไม่เช่นนั้นสังคมอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าสมมติอย่างนี้นะเด็กคนหนึ่งไปลักขโมยเขาได้เงินมา 7,000 บาทสมมติว่าอย่างนั้นนะไปลักเงินเข้ามาได้ 7,000 บาทนี่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะตอนนี้เราประสบความสำเร็จได้ดีมีสุขใช่ไหมแล้วเราต้องมุทิตาป่ะถ้าเราเอาหลักพี่แบบว่าเขาอยู่เป็นปกติมีเมตตาเขาตกทุกข์เดือดร้อนเรามีกรุณาเขาประสบความสำเร็จเราก็มุทิตาทีนี้เด็กคนหนึ่งไปขโมยเงินเข้ามาได้ 7,000 บาทอ้าวประสบความสำเร็จในมุทิตาใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะมุทิตาอย่างนี้มันไปเสียธรรมะทำให้เสียหลักการเสียกฎเกณฑ์กติกาทั้งผมเพราะฉะนั้นต้องหยุดมุทิตาไม่ได้ก็คือต้องถึงอุเบกขาทีนี้ตอบได้ยังอุเบกขาคือยังไงเขาเป็นยังไงเราจึงมีอุเบกขาตอบได้ยังตอบได้ไหมอ้าวสรุปให้ฟังบอกว่าถ้าการช่วยเหลือกันในกรณีใดก็ตามจะไปส่งผลกระทบเสียหายกับธรรมะต้องใช้อุเบกขาก็คือว่าต้องเฉยต่อคนนั้นบอกว่ากฎว่าไปตามกฎกฎต้องเป็นกฎเพื่อจะรักษาธรรมะไว้ก็ต้องตั้งอุเบกขาเพื่ออะไรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามธรรมะธรรมะว่าอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรทำไปตามนั้นอย่างนี้สังคมจึงอยู่ได้ พราะนั้นเราอยู่ในสังคมต่อไปเนี่ยเราต้องใช้ธรรมะชุดนี้ให้ครบถ้าไม่งั้นแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนและสับและสายอย่างบางทีเรามีเมตตากรุณาแต่ก็จริงแต่ว่าเพื่อนเราทำผิดหรือว่าเด็กของเราทำผิดแล้วเราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยก็เสียธรรมะเพราะฉะนั้นสังคมก็ต้องรักษาไว้อย่างผู้พิพากษาก็ต้องมีอยู่เป็นฐานเพื่อจะรักษาความเป็นธรรมถ้าท่านที่สงสารนะคนนี้ไปทำความผิดมาจะลงโทษนะก็สงสารแต่จะทำไงได้เพราะว่าเขาทำผิดธรรมะก็ต้องรักษาธรรมะไว้ก็เลยต้องมีอุเบกขาก็ต้องตัดสินไปตามธรรมะนี่คือสถานการณ์ที่สี่เรียกว่าอุเบกขาวางใจเป็นกลางเอาธรรมะเป็นมาตรฐานนี่ก็จบโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยธรรมะสี่ข้อนี้นะถ้าไม่ครบสี่ข้อนี้โลกอยู่ไม่ได้ดังนั้นเด็กต้องเรียนไว้เราจะต้องปฏิบัติธรรมะครบสี่ข้อเนี่ยมีเมตตากรุณามุทิตาเบิกบานอย่างเวลานี้ผู้ใหญ่ที่ท่านมีธรรมะท่านก็ปฏิบัติต่อเราด้วยสี่ข้อนี่นะท่านก็ปฏิบัติรักษาธรรมะด้วยแต่เวลาเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งก็พยายามช่วยเหลือด้วยในโลกก็อยู่ได้ดีนี่สังคมเนี่ยนะมันก็มีทั้งคนดีคนชั่วแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่คนชั่วอย่างเดียวถ้ามีคนชั่วอย่างเดียวโลกนี้อยู่ไม่ได้ก็มีคนดีคนดีก็ต้องรักษาตามธรรมะสี่ข้อนี้ไปอ่านว่าวันนี้ได้พูดให้ฟังแล้วพอสมควรอย่างน้อยก็ให้ได้ไปสองอันก็แล้วกันนะก็คือหนึ่งถือว่าชีวิตเรานี่จะดีงามมีสุขมีความเจริญจะต้องเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาถือไว้เป็นหลักและถ้าใครเก่งนะต้องได้หลักเมื่อกี้บอกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากแล้วก็เจอปัญหาใช้สูตรว่าเราจะเป็นนักเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาเจอปัญหาแล้วบอกว่าฉันจะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาแล้วก็เจอเคราะห์เจอโชคต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์เจอเคราะห์ใช้เป็นบททดสอบใช้เป็นแบบฝึกหัดแล้วเราจะเก่งไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวเรื่องเคราะห์ร้ายนี่โอกาสที่เราจะได้แข็งแรงเข้มแข็งพัฒนาต่อไปข้างหน้ามหาบุรุษเยอะแยะมีไว้ให้กำลังใจเราแม้แต่พระพุทธเจ้าประสบทุกข์เดือดร้อนมานักหนาคนเราทำความผิดได้แต่ว่าไม่เป็นไรความผิดเป็นบทเรียนเราเอามาเป็นบทเรียนและเราพัฒนายิ่งขึ้นเราจะประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีงามไม่ต้องกลัวแล้วก็ปฏิบัติทำให้ครบสี่ข้อที่ว่ามาเมื่อกี้เมตตากรุณามุทิตาเบิกบานเราก็จะได้เป็นพรหมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อภิบาลโลกวันนี้ก็ฝากแม่คิดไว้ให้แก่เด็กๆทั้งหลายหวังว่าคงจะใช้ประโยชน์ได้และก็ตั้งความปรารถนาดีตามหลักเมตตากรุณาปฏิตาเบิกบานขอให้ทุกคนนี้ได้ประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปก็ถือว่าวันนี้เรามาประกอบพิธีมงคลในโอกาสมาฆบูชานี่เป็นการทำความดีแล้ววันมาฆบูชาก็มาสรุปตรงนี้เมื่อกี้นี้บอกว่าให้เด็กทบทวนในใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรในวันมาฆบูชานี่มาจบตรงนี้คำถามแรกเนี่ยมาจบที่นี่พระพุทธเจ้าสอนอะไรในวันมาฆบูชาสอนว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสใช่ไหมแต่สามข้อนี้จะสำเร็จได้ด้วยการฝึกฝนเด็กต้องเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนามีความเข้มแข็งและจะสำเร็จทุกอย่างเพราะนั้นให้เราพยายามทำตามนี้ตั้งใจเลยวันนี้วันมาฆบูชาแล้วเราจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์และก็ฝึกฝนตนเองในทางที่จะสร้างความสุขความเจริญเมื่อเป็นวันมงคลดีงามแล้วก็ขอตั้งใจปรารถนาดีต่อเด็กๆทุกคนด้วยชัยให้พรขอให้คุณพระรัตนตรัยมาพิบาลรักษาให้คุณความดีโดยเฉพาะความตั้งใจดีของเด็กๆเนี่ยที่มีในตัวเองเนี่ย ได้มาเป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องอุดหนุนให้เด็กทุกคนเนี่ยได้ประสบความเจริญก้าวหน้างอกงามความดีความสำเร็จในชีวิตมีความสุขทั้งในการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในตนเองแล้วก็ไปช่วยกันร่วมสร้างสรรค์สังคมให้มีความร่มเย็นเป็นสุขนะโดยที่เรามีจิตที่ปรารถนาจะทำประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ทุกคนนี้มีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาโดยชอบทั่วกันทุกคนตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ